ورد دنیا رواج و دستورم دادے چھے دعوی بلا دلیل سوک نمانی کہ جغشان خلق منلے نصور سور خلق و دخلق و دمال و دجان دوینو او دجیدادونو دعوی بکڑے وے دنیای قانون کم دعوی بلا دلیل ناقابل تسلیم وی قرآن حکیمم چکم د دین دعوی او خبر ذکر کئی نفاوی دلائل ذکر کئی قرآن حکیم کی ابتدائی طور سر ادر قسم دلائل ذکر کی یو تا دلیل عقلی وی او دین تا دلیل نقلی وی او درین دے دلیل وحی اے دلیل عقلی مانا دارا یودا سے دلیل ذکر کئی چیاغد سلیم العقل سر برابر وی عقل سلیم اغا تسلیم ای چلے ونے ندے بی وقف ندے بی عقل ندے ندسہی سالم عقل سر مناسب دلائل عقلی ذکر کئی دلیل نقلی دیتا ہوئی چید مخی انبیاء علیہم السلام او دا آسمانیو کتابنو او دا پخانو علیاؤ نیکانو نیو دلیل اللہ ذکر کی دیتا دلیل نقلی ہوئی او دلیل وحی دیتا ہوئی چی بس ویدا وحی کراہ بی کل وحی دا قرآن وی کل وحی دا احدیث دا نبی علیہ السلام وی او وجد حسر پدی دریو دلائلو کدار چی دنیا کی تقریباً دریو ندریو خلق موجود وی یو آغا خلق دے چی آغا مسلمانان دی نو مسلمان تا وزدغ عمر خبر کافی دا چی دا پا وحی کراغ لدا برابر دک وحی جلیل قرآن یا کہ وہی خفی لکا حدیث چیدے مومن دے بزدگا دیلہ لکن شوے چیدہ خبر قرآن کے دا او دا خبر دا اللہ دا حبیب دا جو ان قسم خلق دنیا کے اہل کتاب دی یہود و نسوارا قرآن دا دویر پارا دلائل نقلی پیش گئی وی گورا دا خبر اولی نمانی دا خوب تورات کموا اللذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل او ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل اہل کتاب تولی نمانی دا خوب تورات شریف کموا او دا خو موسیٰ علیہ السلام دا سے فرمائے لیو او دا خو پنجیر شریف کے واحد عیسیٰ علیہ السلام دا سے فرمائے لیو درم دنیا کیا غا خلق دے چیا غید اللہ دو جود نے انکار کئی دہری چورتوئی اغید وجود دباری تھالا قائل لی ایوے بتا نظام پخپل چنی او دا زمانہ چلی ناغی تا دلائل اقلیہ اللہ پیش کوی دا تی دلائل اقلیہ چی آغا اقلن مجبورا کئی چی گورت درو ہوئے لکہ داغی مثالونا بموزی کرکو اے دنیا کی تا سوگرہی کد دہری او ملکو نیوی او کد نورو کافیرو دی آغی او قانون جوڑ کڑے اغیت آئی عدالت ہوئی نو مظلوم دا مظلومیت شکایت کئی او دا ظالم ندا آغد ظلم تقوس کی توجہ ملکنا دا خود دہری اقل لے چی او دا سی عدالت او دا سی دفتر او زی پکار لے چی مظلوم پکی دا مظلومیت فریاد او جڑاو کی او دا ظالم ندا آغد ظلم تقوسو شی نو ایستا عقل دا سوئی قرآن دا وی چی دا سیو زی پکار دے دیر و خلق ظلمون کری قطو دا ہوا پینن لگے دے او دیر و خلق محنت کرے خدا آغی ساجر و تنن ملاو تاس ماشاء اللہ رسار نماز پخین پر قرآن تکی لے او مزدوری خلان نے ملاو دا سیو زی پکار دے شنطا اللہ وی چیتا بسار ندرس تناسوی او دنی دادا جا او تا دا تونو مرچی روجینی وی اے بند دا ری دا مزدوری دا ہر پیغمبر دنیا تر آگلے اوی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری اللہ علاللہ مزدوری غوانم نازما مزدوری فاللہ دا یو دا سزے پکار دے انبیاء علیہ السلام تا مزدوری ملاوشی دعی تا قیامت ہوئی درادری قسم دلائل قرآن ذکر گئی وجد حسر مواوری دا اگر دا چو سنو نکی جنہی نرسو مواوی دی صورت کی دلائل اقلیت نجتا دلائل اقلیت پی جندلی دا اصول دا قرآن دا فهم دا پارا دی بعضی سورتونو کی تش دلائل عقلی ہے لکہ سورہ ملک دے پدی کی دلیل نقلی نشتا اللہ رفت الوحدانیت او دی قیامت درات لو دفارا دلائل عقلی ذکر گئی سورہ رات کی تش دلائل عقلی دی بیا دلیل عقلی دویم تقسیم دارے پد وقت اسم دے یو دلیل عقلی محض دے محض خالص سوئے میم حا او دعات دلیل عقلی محض خالص دلیل عقلی دے نفع کی دشمنو بالمقابل و خصم اقرار کرے اونی انکار کرے پدی دلیل عقلی کی دویم قسم دے دلیل عقلی اعترافی اے دلیل عقلی دے او خصم بالمقابلم اقرار کئی شیعو دا غشاندہ یو دریم قسم دے دلیل عقلی الزامی المسکت للخصم اے دلیل عقلی دے او دشمن او بالمقابل ملزم کو چپی کو بالکل چپا تشور سوئینا نملامت یاد وجلا گرد دیو یو دلیل مثال گوری سرے بقرو گوری اول پارکی دلیل اقلی محض مثال بسنگئی سرے بقرو اول پارکو گوری حیاتی وشتم نمبر يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ توجہ مدہ بھائی يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا لِدُنْيَا عَلَوْ خَلْقُوا اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ يَوَادِ عِبَادَتَ وَمَنَّدِيُوا كَيْدَ خَلْ رَبْ دیتا دعوت توحید وئی دعوت صدا دیو اللہ عبادت و بندگی بکوئی ورد غیر عبادت و بندگی بنکوئی پدی دعوت دلیل صدے اللذی خلقکم آغازات چتاسوی پیدا کریئی گورت نشوی نتید نتوی او علاقی او مزغین پیدا کی معشوم وی سڑے در نجوڑ کو نوز بدا سر و تندے ما سوا دا اللہ نبل چا تند چی چے چاچی پیدا کرے دا بندگی بکے دا اللذی خلقکم دی تاول دلیل اقلی محض وی واللذین آوہا کسان پیدا کری من قبلکم چتا سن مخیو زمون باز استادانو بری والذین من قبلکم دلیل اقلی کداو تاسو چور ته معبود او حاجت رواوې دې هم الله پیدا کړو دې هم ساون دي نشو بیا نطفوا بیا علقوا بیا مزغوا بیا ماشومو نو سړې ته جوړ کو نه دا معبود دې ته کمزې نه جوړ کو والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړو چې تاسو نه مخکیو دا دین دلیل عقلی د دغه داوی او عبدو ربکم دیو الله عبادت او بندگی او کای دلیل پیدا دی چې د نشنشت کړه سارا مور او پلا رومیا نیک دا ټول الله پیدا کړیو دیو الله عبادت او کال انکم تتقون دید پارا چه تقوی دارو پرزگار دن جوشی دارنگی سورہ بقرہ گرئی آیات یو کم دیر شم مثال د دلیل عقلی محض دغاول پارا سورہ بقرہ گرئی یو کم دیر شم نمبر آیات گرئی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَوْحَى اللَّهُ غَزَاتِ اللہ خپل معرفت ذکر کئی اللہ وسنگا منتیجنو ایدا اللہ غزات تے خلق لکم چی پیدا کری دی تاسو دفارا ستاسو دفیدے دفارا ستاسو دعبرت دفارا ما فی الارض جمیعا آغا چی قزمکتی دی طول اے دزمکی دا طول عرصی ستاسو دے برد پار پیدا کری یعنی اللہ غزات تے چی دا پکم ازمکا گرزی پکم ازمکا کروندی کے پکم ازمکا بت دفن کی گی دا دزمکی خالقم اللہ دے ثم استوا الی السمائی بیرا دل ردو آسمان طرفتا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ نُو برابر کری دیا غو آسماننا وَآسْمَانُنِ دَبَاسَ جُوْكُلِيَوْ بِلَاسْتَنُ يُدْرُونِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او دَا اللَّهَ فَهَرِيَوْ شِبَانِ عَلِيمٍ بُوْحَدِ وَرَا دَهْرِ تَبْوَلِ یو شیر نتوی ددی بسوک موجد وی ددی بسوک سوانع وی ندا دور از مکہ پخفلت ویدا شوی کچا پیدا کنی یو معمولی شی چی اوا کی روان او زونوی ندا غی سوک چلو انکے او سوک جوڑو انکے وی دا تمرا اسمان بیستو نو سنگرا زون دے یو قوت او طاقت والشت چی دا اسمانی پا دی ترکیب را زون کنے بدیت دلیل اپنی از مثال کا طور و رئی تاسو دی سورہ رعد ابتدا ہو رہی یا لسم پارتی سورہ رعد راجی آیات دین نمبر دو رہی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها قرآن راغلی دی دا پارا دی چنگو تاسو اللہ او پیجنو دا قرآن نبغیر معرفت دا اللہ سجینا اللہ اللذی اللہ عزاد تے رفعت سماواتی پورت کریدی اسمامنا بغیر عمد بغیر دستننا ترونہا چتا بھی نہیں بھی کسنی نشتا او اسمان دستن والا میں مستوال اللہ بیا برابر شد د خپل شان مناسب پار وسخر الشمس والقمر او تا بیکڑے دن ورو سمئی دنیا کی دیو لگی رانا انتظام دے پارا موجود بھی سوانی بھی او نردا اگدا اپنانے سے جاتنے دادور انور پخپل پیدا دے او کدی سو پیدا کن کشتا تا بیکڑے دن ورو او سمئی کلن دادور یجری روان دی او پدی خپل دوران او پدی خپل سیاحت کی گرفن یو منکم فرق نکی تو روان دی لے اجل مسمع داغنی تھی مادری پور چورد قیامت دا یو دبر الامرا تدبیر دا تمام کارن پخپل کئی یو فصل الآیات واضح طریقے سر بیان ہی آیا سنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دیر پار چتا سکا ملاقات درخل رب توقنون یقن ساتھیں در مثال کتول دیت جلیل اقلی محض ہوئیں دلیل اپنی تراتی ستوئی کی دشمن او خسم بن مقابل کتی اقرار گئی اگر سورہ یونس یو لدن مبارکی آیات اگر داری او درشن نمبر قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل حبيب فرمايا جدی کفار و مشرکان و نتقو تو کامی ارجو خوکم سوک دے چی رزق گرتی تا ستا تو خوی عبادت و بندگی جبل چاکے تندے جبل چاکا تھتا دے رکو سن جبل چالکے ادارا جبت سوک دے دا چکری دا پی دا سن چالی دا اگدر تسوک در گئی من السماء والأرض تاسمان وحمتنا أما يملك السماء سوق دي مالك دي غبنو دي غبنو في دعوه دو دا طاقت شاتوله أو دي نعمت دي قدر تقود دي آغشانوكا شلات دي غبنو قوة غسته واللغ سوارا او سوک دے مالک دے دیشتر دو دادی کی دلی دو قوت و طاقت چاہتونے ومن یخرج الحی من المیت سوک دے شروباتی جندے دمنا ویخرج المیت من الحی اروباتی مرے دے جندینا ومن یدبر الامر سوکتے چدہریوں کا تدبیر پخلتے سوک مردے سوک گھنڈے تھے سوک پورتا تھے سوک تتا تھے سوکی پجڑا کڑے سوکی پخندہ کڑے چاہتے ہدایت کڑے جو سوک بیلائی در پدر گرنی فسیقولون اللہ مطلقان بم اقرار کچھ اللہ یہ تو دلیل عقلی کے اثر ہے نہ بدر کتا کو تپت دے گی جدا دلیل عقلی دے نقلی دے وحی دے آو جا پہ دلائل عقلیوں کی کم دلیل لے فقل افلا تتقو ورطو فرمایا آیا تاسو یاد اللہ نے یری گئی اولینا چد غیر عبادت و بندگی و سرکوئی درم سورہ مومنون گرے مثال کے طور دلیل عقلی اعترافی آیات کرم راہو بھی ہو اگر دا آیات کیا بیا راہو کرم راہو اقرار ہوں کی صفات
سورہ مومنون اتلسم پارت راجی او داغی آیات مبارک او پوری سلو رتی آئین نمبر قل من الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون قل حبیب او فرمایا دی مشرکان دی مخالفین نتپوسکا لمن الارض دچاد فارد دازمکا دیزمکی خالق و مالک شوکے ومن فیها او ها اصوب چکد ازمت دی ان کنتم تعلمو اچرتا سکو ہی گئی سیقولون للہ زرد چی دیبم وائی چی خاص اللہ لرا دیبم اقرار کچی ازمت دا اللہ را او دا سمر مخلوق چی پکیر دام دا اللہ رے ومن کی آگر دے من دے پر او من کی عموم دے زلیل قول او غیر زلیل قول تول لشامل لے ومن کی ہا او دا اللہ کی من دا خلق غیر زلیل قول بکارا رہا ہے لکوالی حافظان رایت کل میرے خمد ہم من یمشی علی اربع نا بایت ومن ہم من یمشی علی اربع ویزن داکر ان مخلوق دے حیوانات دی چی پسلو رکھو دی ورن اپنے من استعمال کو خودی غیری سریجے سلو رکھو 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 سيقولون لله زرده دیم وائش اللہ قل افلا تذکرون فرمایا آیا تاسو نصیحت من قبل وی ترین دلیل آغا دلیل الزامی مسکت للحسن نے یا غدر کل دشمن چچ پاتی شی جواب ورسرنی ملامت شی سورہ انعام گورن دی دے مثال دربارا ایک دلیل اقلی الزام المسجد للحسن بالکل اغب مقابل چکو یہ بارت گورن دی سورہ انعام صلی اختم و یو صلی اختم نمبر آیات وہ مبارکی قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل ارأيتكم إمام أبو البقاء ولد ارأيتكم كذا دا زمیر دا فائل او دا ما بعد حکم ہر کے خطاب جی ابھی دے تاکی دیر تاکی دفار روڑے ارائے تکم خبر را کئی تاکم آتا ان اتاکم عذاب اللہ کچھر راشی تاکتا عذاب اللہ او آتتكم الساعة يا راشتا ست قیامت اغیر اللہ تدعون نایا بغیر داندان بغل خفرہ بلے جدی عذاب و دا قیامت بلی قول و دفارا یا مسلسان دا تقوط جو انتفاہ جو شنو کی غیر را بلے او بل کرامد چھے مطلع اللہ عذاب و قیامت را بلے یا بچاتا آواز کے قیامت عذاب الہی دفع کولی شی ان کنتم صادقین کئی تاسو رښتینی نو ماته جواب راکئ کالا عذاب راغے قیامت راغے تو برابلے ورای چې ملامت جواب قرآن بخل و بل یار تجعور بلکہ خاص دا اللہ بتا سورا بلئی نا مالک و خالق دے دا بند دا شان سر جراو دعا خائی او مالک دے فخیدہ دچا جراو قبلئی او دچا بند قبلئی دچا فریاد اغب دولے کی خیر واتی کی او دچا و امتحانت سا سرات سر جنگی فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ لِرِكَوِ اللَّهَ غَشِتَا شِرَا بَلَيْهِ إِلَيْهِ دَعِيدَ لِرِكُولُ دَبَارَا اِنْ شَاءَتِ تَرْفَقِهِ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ او هیر بتیتا تو هیر بشیدتا سنا اغا چتا سوید اللہ سر شرکان جوڑوئی درمی ورطا کی دی سورت کی غمسن وقتم نمبر آیات اغی کی دلیل اقلی الزامی المشت للحسن نے قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جهرتن هل يهلك الا القوم الظالمون فرمایا خبر را کئی بات تاسو مشرکان ان تاکم عذاب الله تراشی تاسو کا عذاب الله وقت تن ناساتی ناسا تراشی سالاما و مخینی او جهرتن یا اختارا و سرگن کردالا ماتنا دارا تووی کد اللہ عذاب ناسا تیرا غی یا اختارا را غی هل یهلک الا القوم الظالمون نو حلاک و تباب و مدریشی مگر قوم ظالمان کیا غی ظلم کئی پزانو دا وجد شرکنا دام دلیل اقلی دے دے دشمن دے طرف نس جواب نشتا یا او مثال اگر سور اعراض کے یا لسم پارت سور اعراض راجی تاغی آیات دوری پارت نمبر اس پارسن نمبر آیات ان دغت اس میں دلیل اقلی دے قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل حبیب و فرمایا من رب السماوات والارض سوکے پالن کے داسمان و دلم کو اللہ و حبیبہ دے دشمنان دی دین و دی ایمان نکتو شکا دا اسمانوں دے زمک و فادن دے شوک دے مجیبہ دے شرم و دے شرمندگی دو جن جواب دے قل اللہ تاکو فرمائے چی اللہ قل فرمایا افتحوتم من دونی آیا تاسو نیولی دی جوڑ کری مدید زانن و پارا ما سواد دی اللہنا اولیاء نور خدایان و معبودان لا املکون لانفسهم کہ ای مالکان نزید خدو زانن و پارا نفع ولا ضرر ند فیدی رسولو ند درد فبولو ابراہیم علیہ السلام ناپو ہوئی بکولو جن کی طور کو جن کو ابراہیم علیہ السلام نے زمان رب عزاد کے یعطی بشمس من المشرقی وقت بہا من المغرب نورد مشرق نہ خیدے او فمغرب اور گئی ناپنا بسک دوری کے لئے نفرکے ہوئے سن دے گئی یہ توی جلیل اقلی کے لئے المشرق کے لئے ابراہیم السلام چدا حضرا تھے یوم دا مشرق نا و مغرب تجستار کو دا مغرب نا رکھو دے وی دالت لفتا اکی اللہ نے مغرب نا مراکن ہو لے جیسے نا دا دعا مشاہد میں دی طرف مراکن ہو لے فب وہ حسن لے دی طرف لکہ تکو دا زد و عناد کو وہ دن دوشن ہو لے فب وہ حسن لے دی طرف دا دا ترے قسم دلیل اپنی رامی نے ادا بگر قرآن کو دا سرائے دی سورہ بقرہ پرائی مشرکان یہود وی وی مختل کتاب منوع نور نمبر نقرآن انسانی جواب وی دا تختل کتاب سنگم نتا خلصی جاتا تو کہر اسمانی کتاب کو در غیر دے پاتا اتوے تختل کتاب منم دا سنگم منی دا غر دربانی نی رو چکتا دا خطا منلو دی توئی دلائل اقلیہ الزامیہ المشکل